Yaaqoob 4:2.
Obboleeyyan tiyya, Gooftaa ulfinnaa keenna Yesuus Kiristoositti dhugeeffannaa eega qabaattan nama waliin caalchisinaa. Nami dureessi tokko qubee warqii keeyate wayaa dansaallee uffatee gara walitti qabama keessanii yoo dhufe, namichi hiyyeessi wayaa ciccittuulle yoo ol seene, isin namicha wayaa dansaa uffate san ulfeessisaani, ati addee dansaa tana ta'e jettane, namicha hiyyeessa saniin ammoo ati achi dhaabadhu yookiin as miila kiyya jala ta'e yoo jettane, odduu teessanitti nama wal caalchittane warra yaada hamaa muru ta'uu keessanii motiire. Obboleeyyan tiyya ta jaallatantane dhaga'a. Waaqi akka isaan dhugeeffannaan dureeyyii ta'anuuf mootummaa inni warra isa jaallatanuuf waadaa gale san akka dhaalanuuf warra biyya lafaatitti hiyyeeyyii ta'an filateeraa motii isi ammoo warra hiyyeeyyii ulfinna dhoggitane warri isi hacuucu warri gara kora muraa isi harkisu dureeyyii motii maqaa dansaa isi itti waamamtan kafaanshessu isaanii motii seera mootummaa waaqaa akka barreeffame wayyichi
ollaa keeti akka ifi jaalattutti jaaladhu
jedhutti yoo muummessitane dansaa gootan, nama yoo caalchittane ammoo cubbuu hujjan. Akka yakkaamessa tokkootitti seerri isinitti mura. Namni tokko seera kaan mara eegatee tokkocha yoo balleesse akka waan maraayyuu balleesseetitti yakki ittiin murama. Ka
hin garayyeeffatin
jedhettu
hin ijjeesin
waan jedheefi ati yoo garayyeeffatuu dhaddelle eega ijjeette yakkaamessa teeteerta. Akka warra seera bilisummaa kennu duratti dhihaatee muraa dhaggatuu dubbadha. Hujadhaalle nama marartii hin qannetti marartii malee ittiin muranti. Marartii muraa hin injifatti. Obboleeyyan tiyya, namni tokko an dhugeeffannaa qaba jedhe hujii dansa an dhugeeffannaa ifii yoo hin mudhisin maa isaa baate? Dhugeeffannaa akkasii sun isa fayyisuun dandeetti? Obboleeyyan yookiin obboleettoti waa uffatanuuf nyaatanu hin qabne yoo jiraatane isin keessa namni tokko waa illee isaaniitiif barbaachisu adoon kenniniif nagayaan deema hin boojjatina quufa yoo jedheen maa isaaniif baati? Maarree dhugeeffannaa hujii dansaa hin qabne ta duute? Namni tokko ati dhugeeffannaa qabda hujii dansaa qaba yoo jedhe ani dhugeeffannaa ta'eti hujii irraa gargar baasiiti anatti mudhisi, anillee dhugeeffannaa tiyya hujii tiyyaan sitta mudhisa hin jedhaan. Ati waaqi tokkochi akka jiru hin dhugeeffatta. Dansaa goote durrisotillee tana hin dhugeessan, sodaatanillee hin hollatan. Namicha gowwaa, dhugeeffannaa hujii malee tagatii hin qabne akka teete beekisaafi dhugaatti barbaadda? Abbaan keenya Abrahaamii ilma fi Yisaaq addee cincaatti cinceffamu irratti yennaa dhikeesse hujiinii moti kabalchoomu. Tanaan dhugeeffannaa isaa hujii isaa walii hujataa akka turte, dhugeeffannaallee hujiin akka muummotte hin dhaggitu barreeffame wayyichi
Abrahaam waaqa dhugeeffate, dhugeeffannaan isaallee balchummaatti laakkoo'ante
jedhu muummoe innille jaala waaqaa jedhame. Nami hujiin malee dhugeeffannaa qofa akka hin balchoonne hin dhaggitan. Akkasuma raabiin sagaagaltittiille yennaa warra Israa'elii kan ergamee dhufe san fudhatte karaa dhibii akka bayan goote hujii ifiitiin balchoontee moti nafi hafuura hin qabne ka du'e, dhugeeffannaa hujii hin qabnelle ta duute.